Inselmilkom, jina Joseph Gallia, l-lumnistedinkom sabiex tisimaw dwar The Capitals Big Band, il-baritonu Louis Andrew Cassar, Mark Spiteri Lucas Entertainment, il-banda Duke of Connets Own ta' Birkirkara, u duo Tristar Kane, dejjem waqt il-programm Nota f'Nota.
Il-gżira uċija tibqa toffri wħud mill-aqwa talenti f'kull qasam, speċjalment fil-qasam tal-arti. Illum se ninsegwu mill-qrib lill-band The Capitals. Imexija mis-sur mas-qawċi George Apap, The Capitals Big Band hija magħmula minn 15 l-element u twaqfet f'Awwissu tal-2014. Il-band hija versatili fir-repertorju mużikali tagħha, għaliex toffri firxa wiesa ta' ġeneri mużikali. Fostom pop, rock, jazz u swing. Il-band għandha setup ta' big band, għal daqstant tinkludi sezzjoni ta' kurunetti, trombuni, sassofoni, kif ukoll string bass, lead guitar, perkussjoni u pjano. Il-maġġoranza tal-mużiċisti li jiffurmaw parti minn The Capitals Big Band huma mill-Belt Kapitali Għawċija, il-Belt Victoria. U propju minn hemmhekk oriġina l-isem tal-band. The Capitals iddebuttat nhar it-tnejn ta' Awwissu tal-2014 meta pparteċipat fil-Gozo Ceramics Festival fil-Bajja ta' Xlendi. Dan kien biss il-punt ta' tluq illi wassal għal diversi parteċipazzjonijiet oħra madwar il-Gżejjer Maltin. The Capitals Big Band ħadet sem f'sensiela ta' attivitajiet kbar organizzati mill-Ministeru għal Għawdex, il-Kunsill Kulturali għal Għawdex, l-Awtorità tat-Turizmu f'Malta u għadġmilu ta' kunsilli lokali. Apparti minn dawn, il-band The Capitals kellha wkoll diversi opportunitajiet iddoq live u tidher fuq stazzjonijiet televiżivi lokali. Fl-2017 imbagħad The Capitals Big Band ġiet mistiedna sabiex tieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet b'rabta mal-Presidenza ta' Malta fih dan l-Unjoni Ewropea. Okkażjoni speċjali għall-band kienet dik ta' Diċembru tal-2016. Fejn kellha l-opportunità illi ddoq għall-ewwel darba lil-in minn Stuttgart. Hekk kif ġiet mistiedna sabiex tieħu sehem fil-Festival San Remo Senior illi jittella ġewwa l-Teatro dell-Opera del Casino di San Remo fl-Italja. Sentejn wara, propju fi frar tal-2018, il-band ta' twirja oħra barra minn Stuttgart din id-darba ġewwa Palermo. Hawnhekk akkumpanjat diversi artisti Taljani. Fostom lil Aida Satta Flores. F'kunċert illi kkommemora lil Palermo u l-Belt Valletta bħala li bliet kapitali Ewropej tal-kultura tal-2018. F'Settembru tal-istess sena, The Capitals Big Band ħadet sehem fl-avveniment annwali Big Band Jam f'Liberec fir-Repubblika Ċeka. The Capitals huma l-organizzaturi tal-Cittadella Arts Festival. Dan il-festival ta' arti, mużika u teatru jiġi mtella fil-Belt Fortifikata Għawċija fiċ-Cittadella bejn Lulju u Awwissu. Dan il-festival ikun organizzat kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Ministeru għal Għawdex. Fih naraw qatt ta' artisti kemm lokali kif ukoll internazzjonali. L-attivitajiet kollha marbuta ma' dan il-festival ikunu mtella għall-pubbliku mingħajr ħlas. The Capitals tieħu sehem bil-kunċert inawgurali ta' dan il-festival li jitella fil-fost ta' Cittadella mal-kantanti residenti tagħha kif ukoll kantanti oħra mistiedna. Fl-Lulju li għadda għall-kunċert annwali ġewwa l-fost ta' Cittadella, The Capitals kellhom bħala mistiedna speċjali lill-kantanta Spanjola ta' fama internazzjonali Cristina Ramos. rebbieħa ta' Spain's Got Talent, La Voz fil-Messiku, kif ukoll finalista ta' America's Got Talent The Champions. Ramos kantat kanzunetti mir-repertorju rock operistiku tagħha, akkumpanjata minn The Capitals Big Band. Apparti ċ-Ċittadella Arts Festival, The Capitals huma l-organizzaturi tal-Festival Cantamana. Dan il-festival ummirat għal-kantanti ta' bejn l-10 u 30 sena. Cantamana jittella bil-kollaborazzjoni tad-Direttorat għal-Wirt Kulturali fiħdan il-Ministeru għal-Għawdex ġewwa Teatru Astra. Dan il-festival, il-kantanti jingħataw l-opportunità li kantaw live ma' The Capitals Big Band. Ir-rebbieħ jew rebbieħa mbagħad jingħata sena kuntratt mal-band fejn ikun jista' jkompli kabbar l-esperjenza tiegħu f'kunċerti kemm f'Malta u anki barra miġduna. Fost il-pjanijiet futuri, The Capitals se tkun mistiedna sabiex f'Settembru tal-2023 ittella kunċert ġewwa Slovenja, kollaborazzjoni mal-band residenti Jazz Pond Big Band.
Luis Andrew Kassar huwa baritonu Malti, attiv kemm lokalment kif ukoll barra mixtutna. Luis beda l-istudji tiegħu mat-tenur Malti Brian Ċefaj fl-età ta' 13-il sena. Eventwalment kompla l-istudji tiegħu ġewwa l-Italja ma' sopran Fiorentina Patrizia Morandini. Aktar tard kompla jipperfezzjona t-teknika tal-vuċi ma' soprana Uċija Miriam Kawki ġewwa l-Malta School of Music. Presentament Lewis qed ikompli l-istudji tiegħu mas-sopran Maltija Juliet Bizzazza. F'teatri varji fl-Italja Lewis interpreta irwol importanti bħal Alfio fl-opra Kavallerija Rustikana, Michele fl-opra Il Tabarro kif ukoll Marcello fl-opra La Bohème. Lewis ipparteċipa bil-parti prinċipali f'kunċert ġewwa ċ-Circolo Lirico di Padova fejn ittellgħu diversi xeni mill-opra Don Giovanni. Lokalment Lewis ħaseb diversi rwoli kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Fost dawn insibu l-opri The Little Sweep ta' Britain, The Magic Flute fil-parti ta' Sarastro, Dido and Aeneas ta' Persil fil-parti ta' Aeneas u l-opra Carmen fejn kellu l-parti ta' Escamillo. Fil-gżira Uċija Lewis interpreta għadta rwoli sekondarji f'opri oħra. Fost dawn insibu l-opra Tosca Turandot, Madame Butterfly u Nabucco. F'dawn l-opri Luis Andrew Kassar kollabora ma' għadta artisti ta' fama internazzjonali fostom Juan Pons, Michele Kreider, Nils Chikoff, Carlo Colombara u Maria Guleghina. Apparti mix-xena tal-opri Luis Andrew kien ukoll mistieden sabiex ikanta mal-Malta fil-Harmonic Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Brian Schembri fejn ġew segwiti għadta xogħlijiet tal-kompożitur Malti Nicolo Iżwar. Mistax Lewis għamel debut importanti fit-Teatru Astra ġewwa Għawdex, fejn interpreta Xonard mill-La Bohème flimkien mas-sopran Miriam Kawki fil-parti ta' Mimi. Barra mix-xena tal-opra Lewis kanta f'diversi xogħlijiet oħra, fostom oratorju kantati ta' kompożituri lokali. Fost dawn insibu Kristu Sultan, San Nikola u Juxta Krucem ta' Dion Buħaġar, bukked b'metwarda lil Santa Maria ta' David Aġus, kif ukoll fil-kantata Versus of Man and God ta' Ruben Pace, li kienet parti mill-Imdina Cathedral Contemporary Art Biennale 2015. F F'Jannar tal-2016, Lewis ħassen fl-oratorju dwar il-ħajja ta' San Ġiljan, kompożizzjoni ta' Etienne Spiteri u lirika tal-professur Joe Friġiri. F'Novembru tal-istess sena Lewis kanta f'oratorju ieħor din id-darba dwar il-ħajja tal-Beata Adeodata Pisani, kompożizzjoni ta' Raymond Zamit. Fl-2016 il-baritonu Kassar intażel sabiex ikun parti minn proġett mejjun minn bank lokali fejn flimkien mal-professur Joseph Vella il-Bulgarian Philharmonic Orchestra u solisti oħra Maltin ħadmu sabiex ġie publikat album bir-Requiem Mass tas-Sur Mass Malti Antonio Nani. F'Novembru tal-istess sena, Lewis ġie missieden biex ikanta fil-kunċert annwali tal-Joseph Calleja Foundation flimkien ma' Calleja nnifsu bil-parteċipazzjoni tal-Malta Philharmonic Orchestra. Fl-2017 Lewis ipparteċipa bħala solista f'oratorju ta' Marco Frisina blisem ta' Fino ai Confine della Terra. Hawnhekk interpreta l-parti ta' San Paul taħt id-direzzjoni ta' Monsignor Frisina nnifsu u akkumpanjat għal darb'oħra mill-Malta Philharmonic Orchestra. Fawwissu tal-2018, Lewisandro Kassar kien wieħed mill-protagonisti fl-opra Aħna Refugjati, li ttellat bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta' Valletta 2018. F'Ġunju tal-2019, ħassem bħala solista fil-Carmina Burana ta' Karl Orff u Di Erst u Walpurgisnacht ta' Felix Mendelssohn, li ttellaw fil-kunċert tal-ftuħ tal-Victoria International Arts Festival ġewwa Għawdex. Lewis kien wieħed mill-protagonisti oriġinali fil-musical Porn the Musical b'lirika ta' Malcolm Galia u mużika ta' Chris Piteri u Boris Cese. Apparti s-suċċess li kiseb lokalment, dan il-musical għamel suċċess barra mixtuħna, propju ġewwa Edinburgh fil-Fringe Festival. Hawnhekk Lewis ġie nominat għal The Best of Voice Award.
I tell you this is it! It's a fine work of genius, and you're the perfect fit. So come aboard and join me, come and try something new, 'cause the sky is the limit.
F'Settembru tas-sena 2022, Lewis ħassem bħala Ranuccio fil-musical Caravaggio, li ttella f'dar il-Mediterran fuq kitba u lirika ta' Joe Julian Farrugia u kompożizzjoni ta' Paula Bela.
Kien propju fis-sajf tal-2003 meta l-aħwas Peter Lucas, Ivan, Mark u Kurt flimkien mal-ġenituri tagħhom bdew jiddiskutu esperiment li ma tantx dam ma żviluppa fi proġett ferm akbar u li kellu jtul għal bosta snin. Ivan u Mark Peter Lucas kienu diġa mużiċisti stabiliti li flimkien mal-band tagħhom kienu ilhom ftit ta' snin mhux ħażin joffru prodott mużikali ta' livell lill-bosta klijenti li jażlu s-servizzi tagħhom. Imma li tellgħu kunċert kienet xi ħaġa ġdida. Mhux daqstant għal Mark però li kemm il-darba kien ħasem fi spettakli mużikali u anke teatrali kemm bħala mużiċist, partikolarment mal-orkestra tas-Sur Mass Joe Brown u anke bħala attur. I would sacrifice anything and count what a mite for the sake of having you near in spite of the warning voice. Għall-ewwel ħasbu li tellgħu spettaklu żgħir fuq stil unplugged u marru għal spazju teatrali pjuttost ċkejken u intimu, il-music room tal-Kavallir ta' San Ġarbu. Mhux għax ma kellhomx fiduċja fil-prodott li kienu lesti joffru, imma għaliex kienet għadha l-ewwel produzzjoni tagħhom. Intażlet it-tema tal-mużika minn films u flimkien ma' numru ta' kantanti u numru żgħir ta' mużiċisti taħt it-tmexxija ta' Mark Peter Lucas, dan l-esperiment ittella, irnexxa u qabeż kull aspettattiva. Il-music room imtliet għal darba darbtejn u kien hemm it-tentazzjoni li jżidu rappreżentazzjoni oħra għalkemm waqfu milli jagħmlu dan. Din kienet is-sena 2003 minn hemm il-qudiem Peter Lucas Entertainment komplet iżżid il-produzzjonijiet tagħha li ma baqgħux neċessarjament kunċerti, imissa saru spettakli b'temi diversi li dejjem appellaw lill-ġenerazzjonijiet differenti b'wieħed mill-ingredjenti ewlenin kif jgħid Mark Spiteri Lucas huwa l-mużika li tintażel li dejjem trid tkun tappella għan-nies. Il-produzzjonijiet imtella minn Spiteri Lucas ittellgħu f'diversi spazji teatrali f'pajjiżna u dejjem kellhom udjenzi numerużi. Tlieta mill-produzzjonijiet tagħhom ittellgħu bħala parti mill-Malt Arts Festival tal-2006, l-2007 u l-2008. Fuq kollox matul is-snin Spiteri Lucas Entertainment u l-produzzjonijiet tagħhom dejjem servew ta' pjattaforma għal bosta artisti li kienu ġew ingaġġati biex jieħdu sehem magħhom. U anke vetrina ta' talent għal kantanti u anke żeffina tfal u żgħażagħ li jafu lil dawn l-ispettakli bħala l-bidu ta' triq twila li komplew iterqu lil-in mhux biss pajjiżna iżda anke barra minn xtutna. Lejn l-aħħar tal-2023 Spiteri Lucas Entertainment se tkun qed tiċċelebra l-20 anniversarju mitwaqqifu fiċ-ċeli tagħha. Kumpanija li għalkemm issa tgħodd bosta snin ta' esperjenza għadha żagħżugħa fil-ħsieb u fl-ispirtu u għaċċana biex tkompli ttella produzzjonijiet ta' livell b'artisti lokali għal Maltin u għal Lawċin u anke għal bosta turisti li b'mod regolari attendu għal dawn l-avvenimenti. Dan kien l-għan li għalih waqfet Spiteri Lucas Entertainment u dan huwa l-għan aħħari li għadu jmexxi lil din il-familja ta' artisti l-qudiem fix-xogħol artistiku tagħhom f'pajjiż.
L-ewwel soċjetà mużikali fdirkitha raġiet imwaqfa fis-sena 1865. Il-fundatur ta' din il-banda kien Maestro Tommaso Gallia, l-ewwel surmast tal-banda. Sa minn sentejn qabel dilettanti fil-mużika Karkarisi kienu jitħarġu l-mużika taħt is-surmast Karm Borċ sakemm ġie deċiż li Birkirkara jkollha banda bħal ftit irħula oħra li kienu diġà ġew imwaqfa. Il-banda ġiet imsemmija bħala Filarmonika Sant'Elena. L-ewwel programm mużikali tal-banda sar fil-festa ta' Sant'Elena tal-1865 fi Pjazza Sant'Elena Birkirkara. Dak iż-żmien is-servizzi lokali tar-raħal kienu tnejn, il-festa titolar ta' Sant'Elena u l-festa sekondarja tal-Madonna tad-Dutrina. Fil-bidu tal-wilt tal-ewwel banda Karkarisa, Maestro Tommaso Gallia kompona diversi marċi proċessjonali li għadna nitpaxxew bihom sal-lum. Ikkompona wkoll l-ewwel Inno di Gloria għal Sant'Elena, kapolavuri ieħor ta' dan is-surmas u fundatur tal-banda. Fl-1881 il-banda bidlet l-isem għall-ewwel darba u konna nsibuh bħala Soċjetà Filarmonika di Birkirkara. L-ewwel sede tas-soċjetà nsibuha fit-triq dejqa viċin il-pjazza, sewwa sew fejn illum hemm il-maħżen tal-aqda tal-armar Sant'Elena. Il-gażin kien jismu hekk: Casino Eskuola, 24 Strada Sant'Elena Birkirkara. Fl-1890 il-banda bidlet isimha tieni darba u ġiet jisimha Soċjetà Filarmonika l-Alleanza. Fattura li ximbidel l-isem kien il-politika li dak iż-żmien kienet fattura ulini li kien jaffettwa l-mentalità tan-nies anki fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fis-soċjetà Maltija, inkluż fil-gażini tal-banet. Fl-1895 l-isem tal-banda reġan bidel għal Soċjetà Filarmonika Sant'Elena. Erba snin wara inħatar bħala surmas tal-banda Maestro Raffaele Ricci, dan is-surmast jibqa' magħruf għall-kapolavur ta' l-innu l-kbir li kiteb għal Santa Lina. Fl-1903 l-isem tas-soċjetà inbidel huwa dwek sal-lum. L-isem komplut huwa Circolo Sant'Elena e Filarmonica Duke of Connaught's Own. Dak iż-żmien il-banda kienet qed tħejji biex tagħmel uniformi ġdida. F'seduta tal-kumitat kien ġie deċiż li ssir uniformi militari u għalhekk marret kummissjoni mmexxija mill-President ta' dak iż-żmien Dr. Alfred Parnis bil-proposta l-uniformi militari ġdida għandi d-duka li kien qiegħed f'pajjiżna. Id-duka aċċetta u anki suġġerixxa li jagħti ismu lill-banda. Bekk il-banda reġgħet tamdet b'isem ġdid ta' soċjetà fil-armonika Duke of Connaught's Own u żammitu hekk sal-lum. Xi ħaġa interessanti u ta' kurzita hija minn fejn ġie l-laqam tal-għama li s-soċjetà Gazin Santa Lina banda Duke of Connaught's Own. Surmast li ta' kontribut li s-soċjetà kien maestro Francesco Xwireb. Jeder li dan is-surmast kienu ħob jilbes in-nuċċali tax-xemx waqt xi Marċ u saħan sitra fi programmi mużikali. Dak iż-żmien in-nuċċali ma kienx daqshekk moda li jintlibes ħlief għal persuni neqsin mid-dawl. Dan għalkemm hemm min jgħid li maestro Francesco Xwireb magħruf ukoll bħala Ċikku l-Mażuk kien nieqes mid-dawl u x-xemx qawwija speċjalment fil-purċissjoni ta' Santa Lina kienet tweġġu u ddejqu. Għal daqstant il-banda ħadet il-laqam tal-għama. Jingħad li dan il-laqam oriġina fl-ewwel snin tal-eżistenza tal-banda Santa Elena u jista' jagħti il-każ li kienu l-partitarji ta' din il-banda stess li bdew jirreferu għall-banda Duke of Connaught's Own bħala tal-għama. Fl-1965 għalqet il-mit sena mwaqfa. Ġiet inawgurata banda l-ora tal-banda feluq dawn il-mit sena mitwaqqif tagħha u ġiet imżanżna fil-Marċ tat-Tedew. Fl-2015 f'Birkirkara saru festi kbar meta s-soċjetà iċċelebrat il-150 sena mitwaqqif tagħha. F'din is-sena nħareġ ktieb l-istorja kollha tas-soċjetà. Dan il-ktieb fih xejn inqas minn 615-il paġna mimlija bl-istorja mill-isbaħ ta' din l-ikbar soċjetà mużikali f'Birkirkara. Iż-żanżniet banda l-ora tal-banda fejn titgawda dejjem mal-purċissjoni eleniana u fiha hemm infakkar il-150 sena anniversarju.
Tristar Kane huwa duo mużikali format minn Julian Grech u Alexia Baldacchino. Flimkien joħolqu mużika bi ħsejjes atmosferiċi u ċinematografiċi miktubin fuq l-organi, il-pjanu u ħsejjes fuq synthesizers li jkunu ta' akkumpanjament għal melodiji vokali mistiċi u armonjużi. Wara diversi diskussjonijiet u taħbil il-moħħ, Alexia u Julian realizzaw li ma setgħu jsibu l-ebda ġeneru partikolari li appartjenu għalih. Infatti, Minimal Dark huwa terminu li d-duo ħoloq għal dan il-ġeneru ta' mużika. Rigward id-direzzjoni mużikali ta' Tristar Kane, Alexia tgħidilna li lura fl-2017 ħassew li kien wasal iż-żmien li jpoġġu bil-qiegħda sabiex jaqdu diversi ideat ta' melodiji li diġa kellhom f'moħħhom u minn hemm b'mod naturali ħal ħajja dan il-proġett. Ħolqu spazju fejn il-kollezzjoni ta' ideat, esperjenzi u influenzi mużikali jingħaqdu flimkien. U bdew jikkomponu mużika bbażata fuq kif kienu qed iħossuhom f'dak il-mument partikolari. Emnu li kellhom ikunu naturali kemm jista' jkun, mingħajr ma jillimitaw ruhom jew jintrabtu ma' xi stil partikolari. Inkonxjament resqu lejn il-mużika klassika kontemporanja, kif ukoll lejn di gotika biex finalment nislu l-istil minimal dark. Il-biċċa l-kbira tal-mużika ta' Tristar Kane hija mirquma b'sens ta' mistiċità u serenità mistika, oskurità u tranquillità. Mużika li toffri sens ta' paċi u enerġija pożittiva li l-kull min jismagħha. Tant li f'diversi okkażjonijiet, is-segwaċi ta' Tristar Kane stqarru illi l-mużika tagħhom kienet ta' wenz kbir għalihom f'mumenti mudlama tawġieħ jew dieqa. Lura f'Novembru tal-2019, Tristar Kane iddebuttaw bl-album li jġib l-isem ta' Autumn. Dan inħareġ fuq CD kif ukoll online fuq il-pjattaformi tal-mużika digitali. F'2021, bl-appoġġ tal-Kunsill Malti għall-Arti, il-mużika ta' dan id-duo ġiet inċiża fuq diska jew kif nafuha aħjar vinyl record jew long play. Permezz ta' din l-edizzjoni limitata ta' 100 kopja tal-Leon Gris ikanġilejn il-fidda, id-duo qed jaqsam il-qlieħ biex jgħin lil The University of Malta Research Trust, l-RIDT, kif ukoll lil Puttino Cares. Kmieni fis-sena 2022, Tristar Kane ħarġu single bl-isem Spiral Meandering li kienet akkumpanjata minn video mużikali maħruġ fuq YouTube. Jissuġġerixxi t-titlu ta' single, it-tema ta' Spiral Meandering hija l-ġlidiet interni li bħal donnhom iduru garigor ma' xulxin u jobormuna aktar fil-fond imdallam. Din is-single titkellem dwar id-diżorjentazzjoni emozzjonali u mentali li nkunu qed ngħixu f'soċjetà li tobbligana niġru lejn għanijiet insignifikanti u materjalistiċi li finalment jagħtu bis-sodisfazzjon għal periodu qasir wisq. Il-kompożizzjoni tal-mużika bluzu ta' numru limitat ta' noti takkumpanja l-melodija tal-vuċi u flimkien jirriflettu l-espressjoni profonda tal-lirika. Il-ħoss ipnotiku iqajjem sens ta' moviment klaustrofobiku li alludi għal ħsibijiet ossessivi u ripetettivi u jservi wkoll bħala alluzjoni metaforika għal tidwir li jistordik fi ħsibijiet qarrieqa ta' valuri astratti, fit-tfittxija għall-kuntentizza. Tristar Kane qed jaħdmu fuq album ġdid illi ċertament se jolqot lill-udjenza partikolari li tħoss u tapprezza l-onestà fil-mużika tagħhom filwaqt li tassorbi dak li għandha bżonn f'dak il-mument partikolari li tkun għaddejja minnu.
Għadkom kem smajtu nota f'nota. Kidba ta' Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Pier Buġeja, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil dawkolla li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Il-naħatijaj, Joseph Galia, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.